Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. U večerašnjem izdanju emisije Visine emitovaćemo oratorijum Vaskrsenje Stevana Hristića, odnosno biblijsku poemu u dva dela za soliste, mešoviti hor i veliki orkestar, kako je svoje prvo veliko delo nazvao sam kompozitor. Reč je o prvom srpskom oratorijumu, čija je premijera održana 2. maja 1912. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu. Izvođači su bili članovi pevačkog društva Stanković i orkestar muzike Kraljeve garde pod dirigentskim upravom Stanislava Biničkog. Ubrzo posle koncerta u beogradskoj štampi su se pojavile i prve kritike. Među njima je bilo dosta onih u kojima se Kristiću zameralo na neoriginalnosti, tačnije na tome što nije, kao u komadu s pevanjem Čučuk stana, recimo, koristio elemente nacionalnog folklora. Umesto toga, oratorijum odaje uticaj raznih evropskih stilova koje je Hristić upoznao na svojim studijskim putovanjima. Tako, na primjer, vokalne deonice podsjećaju na one iz Pučinijevih opera, dok nas razuđena, gotovo kamerna orkestracija navodi na poređenja sa delima impresionizma. Ipak, harmonska sredstva koje Hristić koristi govore u prilog činjenici da delo zapravo ne izlazi iz tradicionalnih pozno-romantičarskih okvira. Oratorijum Vaskrsenje je napisan na tekst Dragutina Ilića i sastavljen je iz dva dela. Radnja je naravno biblijska i dešava se u uskršnju zoru, prvi deo nosi naziv Vesnica sa groba i počinje velikim simfonijsko-horskim uvodom Svitanje u Jerusalimu, koji je Hristić kasnije preradio. Kao samostalno delo, ova uvertira se izvodi pod nazivom Poema zore. Nakon uvoda sledi deo u kome Marija Magdalena saopštava Hristovim učenicima da je njegovo telo nestalo iz groba, a potom i pojava Hrista Magdaleni. Drugi deo, Hristos među učenicima, opisuje narod koji juri ka Golgoti i zatiče prazan grob, a zatim slede i delovi u kojima Magdalena govori učenicima da je videla Hrista, njegovo javljanje njima, scena sa nevernim Tomom i finale Hosana i Hristos Vaskrese. Pored uvodne muzike, kao najuspelije stranice oratorijuma Vaskrsenje, ističu se i arija Magdalene iz prvog dela, zatim Hristove reči, koje uvek prate gudački instrumenti konsordino, i fugato na početku drugog dela, koji slika uzbuđeni narod. Dugi niz godina nakon premijere, oratorijum se nije mogao čuti u našim koncertnim dvoranama, što je dovelo do toga da bude u velikoj meri nepoznati i zaboravljen. Međutim, zahvaljujući Radmili Smiljanić, Živanu Saramandiću, Nikolu Mitiću i Karolju Kolaru, horu i Simfonijskom orkestru Radio Televizije Beograd, 1992. godine Hristićevo Vaskrsenje je doživelo obnovljeno izvođenje kojim je dirigovao Bojan Suđić. U interpretaciji pomenutih umetnika ćemo Vaskrsenje slušati i večeras u emisiji Visine drugog programa Radio Beograda.
Se un che moie ne dotta più.
Poštovani slušaoci, bio je ovo oratorijum Vaskrsenje Stevana Hristića. Emitovali smo snimak koji su na koncertu ostvarili Radmila Smiljanić, Živan Saramandić, Nikola Mitić i Karolj Kolar uz hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd, kojima je dirigovao Bojan Suđić. Ovom snimku iz 1992. godine dodaćemo večeras i nekoliko stavova iz Hristićevog opela u bemolu, koje ćemo slušati u izvođenju mešovitog hora Radio Televizije Beograd, a pod upravom Borivoja Simića.
Amen.
Poštovani slušaoci, bili su ovo fragmenti iz Opela u bemolu Stevana Hristića. Slušali ste hor Radio Televizije Beograd, kojim je dirigovao Borivoje Simić. Emisija Visina je završena. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.